Сёння каталіцкі касцёл адзначае сусветны дзень міру. Ён быў устаноўлены папам Паўлам VI 8 снежня 1967 года і ўпершыню адзначаўся 1 студзеня 1968. Мэта гэтага дня заключаецца ў тым, каб прысвяціць першы дзень новага года асабліваму разважанню і малітве аб міры. З гэтай нагоды традыцыйна рымскія пантыфікі скіроўваюць спецыяльнае пасланне, у якім закранаюць найбольш актуальныя пытанні і праблемы, звязаныя з мірам і справядлівасцю на планеце. Сёлетняе пасланне папы Францішка было апублікавана 12 снежня. Яно прысвечана тэме братэрства і ўказвае на яго як на аснову міра і шлях да яго. У сваім дакуменце пантыфік адзначыў, што сучасныя этычныя сістэмы не здольныя ствараць сапраўдныя сувязі братэрства, таму што яно немагчыма без спасылкі да адзінага айца. Корань братэрства такім чынам у айцоўстве Бога, а крыж стаў месцам заснавання братэрства, якое людзі самі не ў стане стварыць, лічыць папа. Такім чынам, на яго думку, жыццё з Хрыстом дапамагае бачыць у Богу айца ўсіх людзей і, як наступства, нараджае імкненне жыць братэрствам. Святы Отец падкрэсліў, што прычына беднасці і ганьба голада ў недахопе братэрства. Ён нагадаў пра неабходнасць братэрства ў эканоміцы. Каб аднавіць яго, папа заклікае адкласці зброю і ўстаць на шлях дыялогу, спрыяць разбраенню асабліва хімічных і ядзерных арсеналаў, змагацца з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю, клапаціцца пра раўнамернае і адказнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў. Францішак падкрэсліў, што касцёл шмат робіць ва ўсіх гэтых сферах і ў большасці выпадкаў у маўчанні. Але неабходна пашырыць намаганні і памятаць, што служэнне – гэта душа братэрства, якое стварае свет.